Порядок, з легким німецьким акцентом оголосив Франц, задоволений результатом. Піду по мішок. Він вискочив у коридор і дуже швидко повернувся. Останнє, що бачив Ераст Петрович, перед тим, як йому на плечі до самих колін натягнуло грубе мішковину, була незворушно, абсолютно кам'яна фізіономія Джона Морбіда. Шкода, звичайно, що білий світ показав Ерастову Петровичу на прощання саме цей, не дуже чарівливий свій лик. Однак у закуреній темряві мішка виявилося ще гірше. «Дай-ну я ще мотузочкою поверх перехоплю», – долинув голос Франца. «Їхати недалечко, але так воно надійніше буде». «Та куди йому дійтися?» – басо відповів Морбід. «Ледве смикнеться, я йому в черево ножа всаджу». «А ми все ж таки перехопимо», – проспівав Франц і обмотав мотузкою поверх мішка так міцно, що Ерасту Петровичу стало важко дихати. «Гайда!» Тиснув полоненого Дворецький, і Фандорін наосліп рушив уперед, не зовсім розуміючи, чому його не можна прирізати просто тут, у кімнаті. Двічі він заточився на порозі готелю, ледве не впав, але лаписька Джона вчасно схопила його за плече. Пахло дощем, попирхували коні. «Ви двоє, як упораєтеся, вертайтеся сюди, і все приберіть», – пролунав голос Бежецької. «А ми додому. Не турбуйтеся, мем». Прогув Дворецький. «Ви зробили свою роботу, ми зробимо свою». О, як хотілося Ерасту Петровичу сказати Амалії наостанок щось такенне, щось виняткове, щоб запам'ятало його не дурним переляканим хлопчиськом, а хоробним рицарем, що з честю загинув в нерівному бою з цією армією нігілістів. Але клята груша позбавила його навіть цього останнього задоволення. Однак тут чигало на бідного юнака ще одне потрясіння, хоча б здавалося, після всього пережитого, які ще могли бути потрясіння. «Душенько, Амалія Казимирівно», – промовив російською знайомий затишний тенорок. «Дозвольте старому з вами в кареті проїхатися. Побалакаємо про те й про се, та й сухіше мені буде. Самі ж бачите, промок геть. А Патрік нехай у мої дрожки сяде та й за нами їде. Не заперечуєте, ясочко?» «Сідайте», – сухо відповіла Бежецька. «Тільки я вам пижов. Ніяка не душенька, а тим паче ні ясочка». Ераст Петрович глухо замукав, оскільки розридатися з грушою в роті було зовсім неможливо. Весь світ повстав проти нещасного Фандоріна. Де ж узяти стільки сил, щоб подужитися це войовниче сонмище лиходіїв? Навколо самі зрадники, гаспиди, отруйні і злоязики. Тьху, заразився від клятого Порфірія Мартиновича словоблуддям. І Бежецько зі своїми горлорізами, і Зуров, і навіть Пижов, перевертень, всі вороги. Просто жити не хотілося цієї миті Ерасту Петровичу. Таку він відчув відразу нестерпну і таку втому. Втім, жити його ніхто особливо й не вмовляв. Схоже, у конвоїрів щодо нього були зовсім інші плани. Дужі руки підхопили полоненого і посадили на сидіння. Ліворуч умостився огрядний Морбід, праворуч легенький Франц. Ляснув батіг і Ерасту Петровича відкинуло назад. «Куди?» – запитав Дворецький. «Наказано до 6-го пірса. Там глибший течія знову ж таки. Як ти вважаєш?» «А мені все одно. До 6-го, то й до 6-го». Отже, подальша доля Ерасту Петровича уявлялася досить чітко. Відвезуть його до якоїсь глухої причалу, прив'яжуть камінь і спровадять на дно Темзи гнити поміж іржавих якірних ланцюгів та пляшкових скалок. Зникне безславно титулярний радник Фандорін, оскільки станеться так, що не бачила його жодна жива душа після паризького військового агента. Зрозуміє Іван Францович, що схибив десь його вихованець, а правденьки так ніколи й не дізнається. І не втямки їм там, в Москві, Пітері, що завелася в них у таємній службі підступна гадина. От кого б вивести на чисту воду. А може ще й виведемо. Навіть будучи зв'язаним і закинутим у довжелезний закурений мішок, Ерас Петрович почувався незрівнянно краще, ніж 20 хвилинами раніше, коли у вікно витріщався привид і від жаху паралізувала розум. Річ у тім, що полонений мав шанс врятуватися. Прудкий то він, Франц, прудкий. А от правий рукав перевірити не здогадався. У тому рукаві стилет –